U riznici Srpske pravoslavne crkve na opštine Kotor u četvrtak 30. marta u okviru ciklusa predavanja koja se održavaju u Velikom postu, predavanje je održao đakon Pavle Lješković, profesor Cetinske bogoslovije. Tema predavanja je bila kanoni o postu.
Časni oci, draga braći i sestre, dakle, putujući ovude prema Kotoru, zajedno sa mojim i vašim prijateljem Maksom, otkrio sam jednu njegovu za mene skrivenu ljubav, a to je ljubav prema književnosti. Pa mi je Maksu pričao kako voli Svetog Vladiku Nikolaja, kako voli Jovana Dučića. A ja ću umjesto jednog uvodnika, rizikujući da se pomalo i udaljim od ove naše teme, da vas podsjetim na radnju jednog romana našeg velikog, ali i prećutanog književnika Borislava Pekića. Naime, u toku Drugog svjetskog rata, nakon italijanske kapitulacije, 1943. godine u jedan neimenovani primorski grad ulazi bataljon njemačke vojske. U sklopu tog bataljona nalaze se i dva pripadnika zloglasne njemačke policije Gestapo. I sad oni naravno kada uđu u taj grad, oni odmah gledaju gdje je zatvor. I naišavši na taj napušteni italijanski zatvor, oni nailaze na jednu nesvakidašnju scenu. Naime, u podrumu, u jednoj samici, zaključan, potpuno sam čovjek sa kišobranom u ruci. I sad njima nije toliko neobično što je on sam ostao. Nije neobično što je zaključao, naravno, u zatvoru, ali otkud mu taj kišobran? I jednoga od tih gestapovaca to je asociralo na jedan pogrom jednog srpskog sela u Bosni, gdje je jedan sveštenik pravoslavni pred streljačkim vodom uporno odbijao da se odvoji od svog žutog kišobrana i tako je poginuo. Dakle, ovdje kišobran simbolizuje slobodu. Taj veliki crni kišobran koji je nosio onaj zatočeni čovjek u samici, to je, on simbolizuje onu slobodu izbora. Slobodu koja se svodi na taj socijalni društveni angažman. A žuti kišobran sveštenika simbolizuje jednu drugačiju vrstu slobode. To je ona sloboda za koju sveti apostol Pavle u poslanici Galatima kaže: a vi ste, braćo, na slobodu pozvani, ali ne da robujete tijelu, nego da u ljubavi služite jedni drugima. E takva sloboda, koja u svojoj osnovi ima ljubav, koja za cilj ima služenje Bogu, služenje bližnjima, takva sloboda se ne protivi zapovjestima, takva sloboda se ne protivi zavjetima, takva sloboda se ne protivi kanonima. Jer kao što su na Vaseljskim saborima sveti oci formulisali dogme kao osnovne učenje crkve, oni su formulisali kanone. Dakle, kanoni su crkveno-pravne odredbe koje nam pokazuju šta mi treba da radimo, odnosno šta smijemo, a šta ne smijemo da radimo. Dakle, nije dovoljno samo da vjerujemo, da ispovjedamo hrišćansko učenje. Mi moramo u praksi da pokazujemo svoju vjeru i kanoni nas vode na tom putu i oni nam pokazuju zapravo kako i na koji način da ispunjavamo tu svoju dužnost. Pa onda kaže tamo Trulski sabor je propisao 102 kanona. Pa onda Afrički sabori su propisali 133 kanona. Pa već po samom broju tih kanona mi možemo naslutiti da je malo koja oblast crkvenog života ostala neobuhvaćena kroz kanone. E, tako je i sa postom. Ako gledamo etimološki, post znači pustoš. Pa bi to u prevodu značilo, sa prevodu sa crkvenoslovenskog jezika, post i pustoš. To bi značilo ništa ne jesti i ništa ne piti. I zaista, u tim prvim vjekovima hrišćanstva, to je upravo to i značilo. Pa tamo piše negdje, veliki post traje jedan dan, tri dana, sedam dana, pa se mi pitamo, pa mi sad postimo 40 dana, a oni tamo postili koji dan? A oni zapravo ništa nisu jeli ni pili. Pa onda kad tako uzmemo, vidi se da je to bio veći podvig nego ovaj danas. E sad, kada je nastala četrdesetnica ili veliki post u onom obliku u kojem ga mi danas praktikujemo? Mi čak možemo i godinu da datiramo. Recimo, na istoku je postojala jedna važna katedra, ona postoji i danas, ali usred islamizacije tih prostora, ona nema taj značaj koji je nekada imala. A to je Aleksandrijska crkva. Dužnost Aleksandrijskog episkopa, između ostaloga, bila je i da svim hrišćanima u tom dijelu hrišćanskog istoka objavi kada se praznuje Pasha. Pa u toj jednoj paskalnoj poslanici iz 329. godine on pominje tu različitost praksi i posta. Pa pominje, kako smo to već rekli, negdje jedan dan, negdje tri, negdje sedam, a negdje i 40 dana već. Ali 330. godine već se pominje samo 40. Dakle, otprilike to je ta godina kada su se, makar u tom dijelu hrišćanskog istoka, otci dogovorili kako da se i na koji način praktikuje veliki post. I naravno, prosto podrazumijeva se da je ta duhovna dimenzija posta mnogo važnija od ove tjelesne. Pa to recimo vidimo i ako pažljivo analiziramo u knjigu Triod bogoslužbenu koju mi koristimo u toku velikog posta. Dakle, duhovni post čak i prethodi tjelesnom postu. On već počinje sa nedeljom mitara i fariseja. Kada pažljivo analiziramo teme koje te crkvene pjesme obrađuju. Pa se tu bavimo pokajanjem, pa praštanjem, pa činjenjem dobrih dijela, pa dakle svim onim što taj duhovni post podrazumijeva. I te pjesme predstavljaju jednu cjelinu zajedno sa krstopoklonom nedjeljom do tog momenta. E već u krstopoklone nedjelje ta himnografija, a i sam post dobija jednu drugačiju dimenziju. Dakle, tada je već Vaskrs na vidiku. I ta himnografija onda biva obogaćena i sa već jednom radosnom notom. Post valja pojačati, podvig valja pojačati, ali sada ga valja obojiti radošću jer vidimo Vaskrs. Od tuda već od te nedelje na kanonu počinjemo da pojemo Katavasiju Vaskrsenija Dema. Dakle, međutim, ako pažljivo analiziramo kanone, vidimo da se oni bave uglavnom spoljašnjom tom stranom posta. Uglavnom se bave ishranom, vremenom kada treba da se praktikuje post, danima određenim. Zašto je to tako? Iz prostog razloga što se negdje podrazumijeva da svi poštuju tu duhovnu dimenziju posta. To je nešto što je opšte obavezno, nešto što se zna da svako mora da poštuje i kanoni se time ne bave. Pa tako već od apostolskih kanona imamo, polako počinje da se na neki način obrađuje ta tema posta. Apostolski kanoni, iako nose taj naziv, ne potiču od svetih apostola, odnosno apostoli nisu njihovi pisci, ali su nadahnuti tom apostolskom praksom. A inače su negdje nastali sredinom 4. vijeka. Njih ima 85 i dva kanona se bave ovom tematikom, dakle tematikom posta. Prvi je 66. kanon i u njemu se strogo brani post subotom i nedeljom. Zašto se baš brani tim danima? Naime, u tom periodu, pa i u kasnijim nekim vijekovima, lokalne crkve su se susretale sa gnostičkim zajednicama. Ko su gnostici? Gnostici su oni koji su vjerovali da je materija zlo, odnosno sve što je vidljivo, sve što je tjelesno, jeste produkt zla, odnosno stvorio ga je zli demiurg. I zato se te materije valja osloboditi, duša valja da se oslobodi te materije kroz podvig i da se sjedini sa duhovnim carstvom. E, oni su namjerno postili subotu i nedelju. To je bio jedan sinkretizam raznih filozofskih učenja koji je apsorbovao i hrišćanstvo u sebe. I odatle ta jedan prezir prema suboti i nedelji iz prostog razloga što subota simbolizuje to taj šestodnev stvaranja i sedmi dan kao odmor stvaranja svijeta. I pošto je ono što je vidljivo zlo i što je tjelesno, što je materijalno zlo po njima, baš valja postiti subotom. Isto tako i nedelja je dan koji oni postaju, jer je taj dan Hristos vaskrsao, a vaskrsao i svojim tijelom. Tako da su to razlozi zbog čega oni praktikuju post na jedan takav nekanonski, nepredanski način. I sveti apostoli strogo reaguju i propisuju stroge kazne za one koji postaju subotom i nedeljom. Drugi kanon koji se bavi tematikom posta od apostolskih jeste 69. I ono ovdje, rekli smo da je negdje 330. godine uvedena četrdesetnica, a ovaj kanon nam svedoči da još uvijek tu negdje polovinom 4. vijeka još uvijek nije zaživjela ta praksa da svi poste 40 dana. I jednostavno ovim se kanonom željelo stati tome na put i da se uvelja jednoobraznost u postu. I zbog toga imamo tu čak i prijetnju svešteniku, đakonu, pojcu, štecu, bilo kojem članu klira koji ne posti post na ovaj način, strogom kaznom, dakle, raščinjenjem. A laik koji ne praktikuje post na ovaj način, njemu se prijeti zabranom pričešća na jedan određeni period. Dalje, drugi važni sabor koji se bavi pitanjima posta jeste Trulski sabor, održan 691. godine u Carigradu, i u svom 55. kanonu on osuđuje praksu Rimske crkve da toga dana oni poste subotom. I naravno posjećuju na ovaj apostolski kanon koji smo mi već spomenuli. Naime, o čemu se ovdje radi? Ovaj kanon je jedan od razloga zašto Rimokatolička crkva ne poštuje Trulski sabor i ne prima njegove kanone. Naime, dokle istok u prvih 8 vijekova crkve na neki način bio zauzet velikim sporovima dogmatskim, zapad je imao jednu drugačiju vrstu problema. Naime, tu se počela rađati jedna nova eklesiologija. Po toj eklesiologiji, po tom učenju o crkvi, po tom učenju o prvenstvu u crkvi, ili kako će oni formulisati, o primatu u crkvi, rimski episkop i rimska crkva je iznad ostalih crkava. Ona ima vlast nad drugim crkvama. I upravo vremenom će to evoluirati u današnje učenje Rimokatoličke crkve o papi kao nekome ko je iznad crkve i iznad ostatka episkopata. Takvo jedno učenje na istoku nikada nije postojalo. Jer jednostavno istok je poštovao rimsku crkvu, naprosto zbog njenog položaja. Rim je bio prijestolnica starog svijeta. Govorilo se svi putevi vode u Rim. Pa je samim tim i rimska crkva zauzimala jedno posebno mjesto. A onda, kada su god bila neka gonjenja u crkvi, protiv crkve, od strane neznabožačkih rimskih imperatora, uvijek nekako prvi na udaru su bili rimski hrišćani. I onda jedan veliki, veliki broj mučenika je dala ta crkva, naročito u prva tri vijeka hrišćanstva. I zbog toga nije ni čudo kada rimski episkop La Veliki uđe na Kalkidonski sabor, a došao je negdje na polovini zasjedana, i cjelokupan sastav sabora ustane i ovacijama ga dočeka aplauzom, jer su poštovali su istorijat te crkve, poštovali su to prvenstvo u ljubavi, a nipošto primat. Međutim, zapad je to tumačio na drugačiji način. I tek je Fotije veliki taj čovjek koji je, naročito kroz te sabore iz 861. i 879. i 880. on je prvi primijetio dokle ide ta evolucija eklesiologije na zapadu i prvi ustaje protiv takvo jedno učenje i takvo jedno poimanje crkve. Kasnije će zbog toga on biti omražen na zapadu, dakle od tih crkvenih pisaca, bit će direktno optužen čak i za veliki raskol, veliku šizmu iz 1054. godine kada su se podijelile istočna i zapadna crkva, pa onda kasnije čak i će biti optužen da je na neki način kroz svoju ostavštinu nadahnuo i Lutera pa i protestantizam, pa čak i ta neka svetovna književnost nije oslobođena takve predstave o svetom Fotiju. Recimo čuveni vizantolog Charles Bill u jednoj svojoj knjizi ga opisuje kao pijanicu, kao nečasnog čovjeka, pa čak i jedan književnik koji je utemeljio postmodernu književnost koji se zove James Joyce u svom dijelu Ulix prikazuje ga u rulji eretika sa nahjerenim mitrama, povezuje ga sa anarhistima, dakle jednostavno čak i ti sekularistički pisci koji su se oslobodili bremena rimokatolicizma kako su oni to shvatali, tu predstavu u Svetom Fotiju su zadržali. Dakle, upravo ovaj kanon, ovaj jedno svedočanstvo da crkva nije shvatala prvenstvo rimske crkve na onaj način kako su oni to shvatali. Jer prosto ovdje se nešto naređuje rimskoj crkvi. Naređuje se kako da poste. Subota ne može da se posti. Tako i 56. kanon koji se bavi jermenskom crkvom na isti način djeluje. Dakle, jermeni su dohalkidonska crkva. Ko su dohalkidonci? To su one zajednice hrišćanske koje su prihvatile monofizitsku jeres. To učenje nijesu na pravilan način shvatali učenje da su dvije prirode u ličnosti Hristovoj sjedinje neslivano, nepromjenjivo, nerazdeljivo, nerazlučno, nego su na jedan pogrešan način to poimali. I pored Irmena tu spadaju Kopti, Etiopljani, dakle, ti stari narodi, zašto su oni prihvatili tu jeres, nije to samo dogmatski problem, nego i kulturološki. Oni su u tome na neki način pokušali da se odbrane i od vizantijskog uticaja, da sačuvaju svoj jezik, svoju kulturu, svoj etos, svoje obrede. Tako su oni sačuvali neke vrlo stare liturgije koje mi danas nemamo. Dakle, tako da i kroz to moramo da posmatramo taj problem. Ali, nažalost, prihvatili su jednu krupnu jeres i odvojili se za sva vremena od crkve. Šta je bila praksa u jermenskoj crkvi? Naime, oni su subotom i nedeljom u toku velikog posta u ishrani koristili sir i jaja. I oni su smatrali, dakle, pošto niz kanona i pravila crkve brani da se koristi meso u toku posta, da i riba spada u meso i da je subotom i nedeljom dobro upotrebljavati sir i jaja. Naime, tu su previdjeli da su apostoli bili ribari i da riba ima jedno posebno mjesto dakle, u toj hrišćanskoj tradiciji, u ishrani hrišćana. Dakle, jednostavno, previdjeli su da su sveti oci promišljali o svetom, o časnom postu. Dakle, mi imamo takozvanu siropusnu nedelju, imamo mesopusnu nedelju. Dakle, kroz mesopusnu nedelju otpušta se meso, pa se onda polagano otpušta i sir iz ishrane. Zašto? Da bi se organizam pripremio za taj podvig post. Jer ako bismo meso upotrebljavali zadnji dan pred post, pred taj tjelesni post, i odmah krenuli na strogi post na vodi ili na suhojedenije, to bi bio jedan šok za organizam. A kada hranu otpuštamo lagano, onako kako to sveti oci propisuju, onda čovjek biva na neki način i spremniji i bodriji za post. Tako i ovaj kanon reaguje na tu praksu i smatra da ne treba da se upotrebljavaju sir i jaja, strogo to brani jermenskoj crkvi i od nje zahtjeva da se vrati pravilnom poimanju posta subotom i nedeljom, a to je da se koristi hrana na ulju. Sljedeći sabor, po važnosti koji se bavi pitanjima posta, jeste Laodikijski sabor iz 344. godine. I ovdje ima jedan niz kanona od 49. do 52. koji se bavi recimo sljedećim temama. Recimo, zabranjuje se da se spomen svetih mučenika praznuje u običnim danima post, osim nedelje i subote. I to vidimo recimo iz knjige Minej za mart. Nekako se zna da je mart mjesec koji je obuhvaćen velikim postom. I zato je to jedini period, jedini mjesec u godini koji nema ni jedno crveno slovo, ni jedan veliki praznik. I upravo ovaj kanon nam svedoči zašto je to tako. Kada je strogi post, tada ne može biti, osim naravno nedelje, ni velikih liturgijskih praznika i ni uopšte velikih praznika ili crvenih slova, kako se to u narodu kaže. Tako ovaj kanon o tome govori. Naredni kanon preporučuje suhojedenije. Što više suhojedenije od tog posta? Šta je suhojedenije? Dakle, to je jedna praksa posta gdje se preko dana ništa ne upotrebljava od ishrane. A onda uveče u nekim krajevima, naročito tamo na istoku, su se upotrebljavali isključivo ti orašasti plodovi u ishrani i suvo voće. Dakle, eto, to bi bilo suhojedenije. Dalje, naredni kanon propisuje da se liturgija u toku posta, velikog posta, može služiti samo subotom i nedeljom, i objasnili smo i zašto kroz ovaj kanon koji se tiče proslave svetih mučenika. I sljedeći 52. kanon brani da se u toku posta vrše vjenčanje ili proslava rođendana, što je zanimljivo. Dakle, tamo na istoku još u to doba imamo taj običaj da se praznuje rođendan. Kod nas je to negdje tek u periodu posle Drugog svjetskog rata uvedeno, ali vidimo na istoku je taj običaj postoja. Dalje, naredni kanon važan koji se bavi postom, ima jedan niz svetih otaca aleksandrijskih koji su se bavili ovom tematikom. Prvi među njima je jedan iz trećeg vijeka i zove se sveti Dionisije aleksandrijski. I on se bavi jednim pitanjem kada tačno prestaje post na dan Vaskrsa. Onako malo neobično, posebno ako znamo da post treba da prestane onog momenta kada se čovjek pričesti. Nakon pričešća on može da mrzi. Međutim, ovaj kanon se bavi time i pa onda i on sam ne zna kad bi to trebalo. U Evanđelju na niže to nije zapisano. To piše u samom kanonu, pa možda oko četvrte straže, pa, a o čemu se zapravo radi? Vrijeme kada ovaj kanon nastaje je još uvijek vrijeme gonjenja. A onda i mnogi hrišćani su u to vrijeme bili robovi. I samo po sebi to nam govori da nisu svi mogli da prisustuju liturgiji, pa čak ni na Vaskrs. I nije svima bilo dostupno pričešće. I zato ovaj kanon na neki način pokušava da riješi taj problem, makar da ljudi znaju kada bi trebali da prestanu i da postoje, ako već ne mogu iz nekih razloga toga dana da se pričeste. Kasnije ovaj kanon postaje aktuelan u jednom naročitom intervalu nakon Milanskog edikta iz 313. godine, kada crkva odjednom zadobija jednu slobodu koja ona nije imala u prva tri vijeka. Dakle, bila je gonjena, ljudi su se okupljali u katakombama, hrišćanska društva, hrišćanske zajednice su bile tajne zajednice. A sad odjednom crkva zadobija jedno opšte poštovanje u društvu, da će to nekoliko decenija kasnije rezultirati time da će hrišćanstvo postati i državna religija u imperiji. I sada veliko mnoštvo ljudi dolazi u crkvu i slabi crkvena disciplina. I neki ljudi ustaju protiv toga, oni se sjećaju vremena svetih mučenika, smatraju da je mučeništvo jedno od važnih momenata u crkvenom životu i oni odlaze u pustinje i tu obrazuju i prve zajednice i tako nastaje monaštvo. Tek će kasnije dobiti ime Kaluđer monah, ali otprilike prvi monasi i prve monaške zajednice su nastale u tom periodu. I budući da su oni živjeli u pustinjama i da su se tamo podizavali, naravno i prve monaške zajednice baš nastaju u blizini Aleksandrije u Egiptu i oni su bili udaljeni od gradova gdje se služila liturgija. Hrišćanstvo je bila religija gradova. Tu se propovijedalo, tu su se osnivale prve crkve, tu su stolovali episkopi koji su u prvo vrijeme jedino su oni mogli da služe liturgiju. Dakle, i onda sama nemogućnost da neko iz pustinje dođe u grad da se pričesti, rezultiralo je da se ljudi posjećaju na ovaj kanon i, dakle, kao nekada u doba gonjenja, što ljudi nijesu mogli da se pričeste, nijesu znali kad tačno da završe se postom, tako sada i ovaj kanon u vrijeme nastajanja monaštva odjednom postaje aktualan. Narodni sveti otac Aleksandrijski koji se bavi pitanjem kanona jeste Petar Aleksandrijski i on insistira da se posti srijedom i petkom. Srijeda je dan kada su Jevreji odlučili da uhvate Gospoda i kada je odlučen da se preda Gospod, a petak je dan kada Gospod strada na krstu za nas i zbog toga su to dva dana koja po svetom Petru nužno moraju da se poste. Naredni kanon koji se od aleksandrijskih otaca koji se bavi temom posta jeste Timoteja Aleksandrijskog i on odgovara na pitanje, jedno je o tome šta kada se žena porodi u toku posta, da li treba da nastavi se postom ili da prekine se njim. I on smatra da mi postimo da bismo malo oslabili tijelo, u tom smislu da čovjek kada upotrebljava jaku hranu, on ne može da se usredsredi na taj duhovni post, na molitvu. A kada se žena porodi, njeno je tijelo odveć slabo i zato ona treba da prestane sa postom. Dakle, to je shvatanje Timoteja Aleksandrijskog. Isto tako u njegovom 10. kanonu isto govori za bolesnike, da i oni trebaju malo jaču hranu da upotrebljavaju. Naročito, važno je ovdje istaći da se pod tim prestankom posta ne misli da oni imaju pravo da upotrebljavaju meso, sir, jaja, nego da treba da poste lagano, dakle, da jedu hranu na ulju i tako. Jer jednostavno, taj dio crkve na istoku je dosta pod uticajem te aleksandrijske škole, pod uticajem sada je već jasno i monaštva i zbog toga su ova pravila u postu prilično stroga. Dalje, kanonima se bave takozvani drugokanonski spisi i Nikifor ispovjednik, jedan patrijarh carigradski iz 9. vijeka koji je 815. godine bio sklonjen sa carigradske katedre zbog toga što je branio ikone, to je vrijeme ikonoborstva, i on se bavi tematikom posta tako što smatra da kada blagovijesti padnu na veliki četvrtak toga dana, iako je to zadnja sedmica posta, mogu da se upotrebljavaju vino i riba. Dakle, a čak on smatra ako blagovijesti padnu na veliki petak da slobodno može da se služi za to ustavo liturgije. I to ne čudi, jer kasnije po tipiku te velike crkve, a velika crkva je crkva Svete Sofije u Carigradu, za razliku od ovog našeg tipika koji mi koristimo, na veliki petak se služila liturgija pređosvećenih darova. I onda i ne čudi i ovaj kanon Svetog Nikifora ispovjednika, koji nam govori da može i toga dana da se služi, dakle, liturgija i može da se posti na ulju, iako je u pitanju veliki petak. I posljednji kanon koji se bavi ovom tematikom jeste kanon Svetog Patrijarha Nikole. On je na carigradskom prestolu bio do 1111. godine i on se bavi pitanjem posta u mjesecu avgustu. Naravno, potpuno nam je jasno da je u pitanju ovaj uspenski post. Sad, sam praznik uspenje presvete Bogorodice, on je najvjerovatnije nastao negdje u 5. vijeku. Odnosno, iz tog perioda imamo najraniji spomen toga praznika. Ali post je nastao dosta kasnije I prvi put se pominje 920. godine u takozvanom tomosu sjedinjenja. Tomos sjedinjenja se bavi pitanjem ljudi koji su ušli u treći brak, koji su se dva puta razvodili i treći put oženili. I njima propisuje da moraju strogo da poste tri posta, naravno vaskršni, božićni i uspenski, i da mogu samo da se pričeste ta tri puta godišnje, za Vaskrs, za Božić i za uspenje Presvete Bogorodice. I ovdje kasnije će oko 1166. godine za vrijeme carigradskog patrijarha, za vrijeme carigradskog patrijarha Luke, bit će održan jedan sabor koji će se baviti slično tom tematikom, i od tog perioda imamo jasno određeno kako se posti uspenski post. Dakle, on je bio praktično strog isto koliko i veliki post. Ponedeljkom, srijedom i petkom suhojedenije, utorkom i četvrtkom na vodi, na kuvanoj hrani, subota i nedelja ulje i vino bez ribe. Dakle, od tog intervala taj post, naravno on se danas tako posti samo u monaškim zajednicama, dok ipak nekako za ljude koji žive u svijetu on nekako mnogo lakši i nije ovako strog. Dakle, post iz svega ovoga vidimo i sama ta činjenica da kanoni, vidite, čitav niz kanona, kanonsko predanje se bavi tematikom posta. Post igra jednu veoma važnu ulogu u životu hrišćana. On je jedna projava slobode. Dakle, mi živimo u jednom vremenu u kojem nam se sloboda želi predstaviti kao sloboda od autoriteta. Sloboda od poslušanja roditeljima. Sloboda od poštovanja učitelja, nastavnika, profesora. Dakle, sloboda je isključivo bunt protiv autoriteta, po mišljenju današnjih ljudi koji se bave tom tematikom, i a koji su zapravo pristalice ovog neoliberalnog totalitarnog poretka u kojem mi živimo na tom globalnom nivou. Dakle, i sada post igra tu jednu važnu ulogu iz prostog razloga što nam on pokazuje pravu prirodu slobode. Jer nekako taj neoliberalni poredak koji želi sve, cjelokupnu ljudsku misao i cjelokupni čovjek oživo da svede na ekonomiju. I sve želi da uključi u to potrošačko društvo, pa čak i post. I onda sad kada prolazimo pored nekih velikih prodavnica, tih velikih marketa u kojima mi obavljamo svoje dnevne ili sedmične kupovine, često imamo one velike billboarde koji nas obavještavaju u toku posta, sniženje postne hrane, i na neki način oni pokušavaju i post da uvuku u taj jedan sistem. I kao što se i sam čovjek želi posmatrati samo kroz te kategorije, kupce i potrošač, i ništa više od toga. E, post na neki način nas upućuje na jedan drugačiji način postojanja, na jednu slobodu u pravom smislu te riječi, kada sveti apostol Pavle kaže stojte u slobodi u kojoj vas Hristos oslobodi, ili kada kaže kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima. To je ona sloboda koja nas na neki način upućuje da služimo Bogu i da služimo svojim bližnjima, da prevaziđemo svoj egoizam, da prevaziđemo svoju sujetu, svoju gordost, i živeći po toj slobodi, mi ćemo jedino tako steći carstvo nebesko, koje je i cilj ovog našeg ovozemaljskog života. Hvala vam na pažnji.
Ovo je bilo predavanje đakona Pavla Lješkovića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu kanoni o postu, koje je održao u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u četvrtak 30. marta u okviru ciklusa predavanja koja se održavaju u toku časnog posta.